Yowan, tarkading isangaul, inbe balanatol. Yesu'y ngas di galiwuno kedi, arono atu. Ngan kia taliw, ikin go pang dama, longan bet lalma yoko kidi yuda, yo bet lori tutye paskamiloningi ke maroi, in pombe. Lenga Yesu lon galanganen, lalki yo bet igyege tani, inbe imula ilupang ye tamani, in iman potayo. An kulukuluno yege, leise ye kenetanin nga, ngan Yesu lono maisan, pang diltol ki yetounu, yo tinebe ye tani. Inbe ye kene yo bet lo imata yei, in ibitnaya dara, yo bet lono pang di ye maile maisan molmol yei. Lengar rai, a Yesu ye di galiuni tigawa bet tikansu. Ngan tol kutu mai kiri sosidi, in iriwiriwi yuta iskariot, yo Simon natuni. In lono, abet nien ngan itara Yesu, la di koi ki beri. Ngan Yesu in lon galanganen, ye in tamana, itar sotina ngale imot la bene, bet ye tol kutu mai, a matan kala. In be lon galanganen, ye in maroi wanga, la isinga, leolei mula ilo pang ye maro. Lenga Yesu ulai kaning iso, inbe imarit tinale iruru susungu maloki in dutana, inbe ikap manmaningi patu, awit kala lo galine. Mutungla iti randu ye omayatu, inbe imarit ye ngasingi di galiunitina ngan keri, ay manman ye manmaningi yo iwit kala lo galini. Ngan iye nen, lela pombe ye Simon Pita, lenga pitay marit tinali turunen. Tolmay, ngan loom balay, ole kungas kek, to. Mutungla Yesu rabetang akinen. Suyo ayay nga, dokot nga ongi loom galangaya tiap, bong pangdamani nga, ngan ule loom galangaya. Lenga pitay weta panganen. Ato, awiyo kebet amalumpong bet kungas kek pitaya biege. Pitay wetenen, matungla Yesu yeine, kumatale bet ang askem tiap nga, ngan ongi o kebet kunepiyaw tiap. Lenga Simon pitay yeine, tolmay, bet nen nga, ngan kungas kek lew be, bong kungas bek inbe kutuk lapaw. Matungla Yesu yewete panganen, tol bet iriw kot nga, ngan kebet iriw mulu tiap. Bong ule ingas kenelew, inbe tininimai igalangale imot. Ngan ang nga tinimu igalango, bong angle imot tiap. Ngan Yesuin lon galanga, ye tolyo bet itarula di koiki beri ino. Ngan ye punin lale, iwete bet di le imot, ngan tiniri igalanga tiap nga. Yesuin ngas di galiuno tina, ngan keri ay mot. Mutong la isusu umuli ye susungu malokita ni. Inbe imulu la iwurye nene. Mutong la itur di nene. Ay, ang ngan lumiu galanga ye susu yu ayipang in lapaw. To, ang nga kakiwaw ye panongo inbe tolmay nga ngan kawito gorraw le dokmada. Yeso, awiw ratikyaw tinanangan. Lekumata bet awi tolmai inbe panonga kyang la angas kemunga nganule ang lapaw kainen a kangas di demu kapala keri nan awi ay darenen panga ngan bet nen a matamuto inbe ang lapaw ule kai dara daw ben yo ay panga awit pang molmol nen tolyo ye urada ben kapreingi in enemai le iloso tolmai ki intiap. Inbe tolio tolsan iwangaye urati, in enemai le iloso tolio iwangaye intiap lapaw. Ngandokot nga ang ngan lumugalanga, edario ayipang, in puno, le kumatabet katodok nga, ngan marole ye uradrok mata pang. Betangayo awi aweta nga, ngan pang angle motiap. Yeso, autouki, lokalangaye ditultol yo apote di pao nga. Bong dokot, betnen, a betangayo ikin ni rauke maroi, inule kanono pombi molmol. Ngan betangatani, iniwetenen, tolyo amruam kan purungi, inule yitmaka kene, bet yirto awye. Ngan soyo dokot awitapang ye nga, ngan kanono pombi molmol tiyo, bong awi lokbet, asotal nga muye, abet nen ngan pangdamani, bet pombi nga, ngan uli katara lumumeranen, bet awi toltani, yo inipineni. Le awitapang molmol nen, kumada seytol bet, ikaw tolyo awanga aila, ina iedara rokmata panganga, ngan tolin ben iedara rokmata nen paula pau. Inbe seytol bet iyaw rokmata nga, ngan tolin iedara yun nen ngan pang tamak yu iwangawa asihi in la pau. Yutay tara Yesula di koiki beri. Arono sangulru inbe balanatu. Yesui wede pang di galiuno nenay mot. Inbe ikanamay ngan lon sa karungusan. Mudonglay wede po be pang di nen. Awede pang molmol nen. Ang tinangatu labet itaraw la di koy kiaw beri. Iwede nen. Lenga di galiuno tina ngan lodi sarara le matari ginin yeri diri. Inbe lodi kaw radunen. Ngan iwede nen yesi. Ngan di galiuno tina ngan atuyo Yesu lono pangamaysani. Ini wur patay pang yelapaw. Lenga Simon pita yeto manay ye kutuno pang enetani bet ituru. Ngan se iwede nen yei. Dungla galiuno tani in irusilela itarana Yesu. Inbe ituru mos leo nen. Tolmay, ngan se kwede nen yei. Lenga Yesu yei ne, nga ule ate pala purong kasin. Inbe aroro Yesur, yo ikien omay lo ni. Longan bet akapang ang tinanga atu. Ngan yein toltani, yo awitinen yei. Mudunglay ka purong kasin, ay aroro Yesur. Inbe ikapang Yuta Iskariot, yo Simon natuni. Ye kene yo Yuta tani, inikap purong tinangan yein nga, ngan le satani diwa ilulono. Mudungla Yesu iwede panganen. Soso yo lombet ki in kiye tarri. Yesu iwede panganen. Lengadi diedi kapala yo. Tie turye kakawake kaning iso nga. Ngan tilongo. Bungan lo di galangaya betangayo Yesu iwede. Ngan puno tiap. Ngan yuta tani. In matan kala debe kiri yo ke pati. Lenga di toltol kapala, tisa o Yesu wete panga, bet la ime kaningi man tikan ye, lalma yoko ke sungunutani. To, bet la ikap so pang di toltol yo balinga di tiap nga. Ngan yuta ikap purong kasintina ngana ikan, letina palbe lew, inbe ipasa idu pang tana, ngan buongo. Yesu wete wer paunu, pang di galiunu. Arono sangultol inbe balanatu. Yutay pasa idu tana ila, mutungla Yesu iwetenen. Soyo dokot nga bet, pombe pangye tolmolmol ke maroi. Inule yeyene, leilo ete ke bet ditoltol tipeitiye. Inbe, uratikiyo bet ii, inule ye maroene, leilo ete ke bet ditoltol tipeitiye lapaw. Ngan kumata bet, iye maroene le ilueta nga, ngan maroye taunu, ole iye natunutani, in ene le ilueta nen lapaw. Le molotiap, marole iye ene le ilueta, ke bet ditoltol tipeitiye. Mutungla iwete mulunen, di natuk nga, ole ayang taepe kasin, longan bet kaseraw. Ngan betangi mugungan awitapang di yudao. Ngan na nga, dokot nga wita pang nga. Limalalayo bet alupang yei, in ang nga uke bet kaloye tiap. Le dokot nga bet awede wirpo unupang nen, lumupang di diemu maysan. Nga nawilok pang maysan, le katod haragaw nga lew, alumupang di diemu maysan nen lapaw. Kumata bet lumupang di diemu maysan nen nga, ngano le diltol le mot, lo di galanga ben, ang nga di galiwok molmol. Yesu iwete nen, le nga Simon Pita ituru, yey ne, tolmay, nga bet kulupang ngay. Matungla Yesu rawa betang akinen. Malalayo bet alupang yey, indokot nga, ongi oke bet, kutuaw, a arutalo yetiap. Bong pangdamani nga, ngano le kutuaw, le kuseye. Madungla pita ito rumulunen, tolmay, nga gilay, adokot nga kebet, ato wong tiap nga. Awi ulara tinikbet alunong, a amata. Pita iwitinen, madungla Yesu yine, ongi lomtar bet, ole kuraya tinimolmol, bet kulunawa kumata, to. Manawete pong molmol nen, buong katay nga, nganule tarega itang tiyo, inbe kubataw kala, akwete le patol bet, ongi lom galanga yaw tiap.